Kapitola 7. Nespokojenost. Arabské pobřeží, počátek léta 1711. Kurt ještě nikdy neviděl tak velké a žhavé slunce. Pražilo na válečnou veslici a odráželo se na každém kousíčku kovu, třpitilo se na vlnách a plachta se v něm zdála oslnivě bílá. Muži opatrně našlapovali bosýma nohama po horkých prknech paluby, kůže jim zčervenala a loupala se a pot se z nich jen lil. Kurt se kvůli nesnesitelnému žáru vzdal zbroje a byl teď stejně jako ostatní oblečený jen v prosté bederní roušce. Ramena, paže a lítka měl pokrytá puchýři a ze žízně se mu neustále točila hlava. Zbytku posádky se nevedlo lépe. Rychle jim docházela voda a jídlo. Bjerdrin zavedl Kurtovým prostřednictvím přídělový systém zbývajících zásob, ale bylo zřejmé, že pokud brzy nepřistanou a zásoby nedoplní, těžko říct, jak to s nimi dopadne. Dvakrát už zamířili k pobřeží, ale našli jen holé útesy a neplodné pláně Estálie. Nebylo tu ani stopy po osadě nebo alespoň potoku a proto obávající se jižních pirátů raději zase rychle odpluli na širé moře. Kurt požádal Jakoba, aby použil k vyhledávání jídla a vody magii, ale ten to se vší rozhodností odmítl. V těchto jižních krajích nevanul dech bohů dostatečně silně. Mimo to, řekl Kurtovi, takové kouzlo by vyžadovalo oběť, která by jim naklonila přízeň bohů. A to nebude riskovat pro něco tak pozemského, jako je doplnění zásob. Zkoušeli chytat ryby. Během plavby spouštěli šňůry přes bok lodi, ale nebyli příliš úspěšní. Určitě nechytili tolik, aby to nakrmilo celou posádku a brzy bylo zřejmé, že si měli jídlo použité na návnadu raději nechat pro sebe. Norskané se zprvu za stálého slunečního svitu a teplých nocí radovali. Po nekonečném sněhu na severu bylo teplo vítané. Ale jak plynuli dny a úpal a úžeh si vybírali svou daň, byli čím dál neklidnější. Čím dál větší část posádky podléhala nepolevujícímu vedru. Někteří muži upadli do letargie a nedokázali pořádně pracovat. Jiní trpěli neustálými bolestmi hlavy a záchvaty šílenství, které budili ze spánku. Blouznili o vybájených příšrách a o oku bez víček. Od střetnutí s Leviátanem pluli pomaleji. Jarlenova loď byla značně poškozená a trvalo 3 dny, než vůbec byla schopná plavby. Kurtova loď byla nucena se držet vedle ní pro případ, že by nastaly potíže a bylo třeba loď opustit, a tak se obě doslova vlekly. Kurt toužil vyrazit vpřed a najít pomoc, ale věděl, že pokud by se v těchto neznámých vodách lodi rozdělili, už by se nikdy nemuseli najít. Trochu jej uklidňovalo vědomí, že alespoň míří na východ, a Bjerdrin ho ujistil, že se nyní nachází jižně od Estálie. V noci byli zvyklí plout podle hvězd a polohy měsíců, ale tady na jihu byla noční obloha jiná a pouze vycházející a zapadající slunce jim naznačovalo, kam míří. Na severu ležela Estálie a Tylea, na jih pouště Arábie. Byla to jen otázka času, kdy přistanou, a Kurt se modlil k bohům, aby našli nějaké známky života, až k tomu dojde. Pokud ne, netušil, jak dlouho její posádka ještě bude následovat. Prozatím bylo celé tohle dobrodružství katastrofa. Po prvním úspěchu, kdy slavně dobil císařskou pevnost, ho muži podporovali. Ale teď, když už byli na cestě mnoho týdnů, se znovu začaly objevovat pochybnosti. Navenek se jim snažil čelit, ale rostoucí nespokojenost posádky, Bjerdrinovi časté obvinující pohledy a jeho vlastní nejistota si začaly vybírat svou daň. Stál na přídi válečné veslice, rukou si stínil oči a pátral na obzoru po pevnině. Jazykem si zlhčil popraskané rty a na sucho polkl. Měl pocit, jako by mu z těla vymačkali každou kapku vody. Krev v žilách mu houstla a vysávala z něj sílu. Většina mužů ležela těsně u lodního boku se štíty opřenými o sekery a meče, aby si vytvořili alespoň kousek stínu. Těch několik málo, co byli na nohou, aby stilně bloumali po palubě, proklínalo horko a vysílalo směrem ke Kurtovi jedovaté pohledy. Neměl jim co nabídnout. Byl příliš unavený, než aby k ním pronesl pozbudivou řeč, i kdyby si myslel, že by to k něčemu bylo, a on si to nemyslel. Nemohl dělat nic. S podnebím nemohl nějak bojovat. nemohlo předvádět žádná úžasná gesta, která by je provedla tímhle mučivým předpeklím. Navíc byla cesta zpátky uzavřená. Buď přistanou a najdou vodu, nebo zemřou, a pobřeží Arábie bylo teď nejblíž. Měli malou šanci, protože vítr vál jen občas a posádka byla příliš vyčerpaná, než aby ohýbala záda u vesel. Pluli s proudem a pokud budou bohové v dobrém rozmaru, doplují. Kurta napadla další znepokojivá myšlenka, když se napůl oslepený opíral o dračí hlavu na přídi. V tomhle stavu nebudou muži schopni boje. Od místního obyvatelstva určitě nemohou čekat vlídné přijetí, takže bude třeba najít zdroj vody, který nebude nikdo chránit. Zdálo se to být beznadějné. Chraptivý výkřik z Garlenovy lodi probudil Kurta, který spal schoulený na přídi. Zvedl se a přihmouřil oči, aby viděl přes vodu na druhou loď. Slunce stálo nízko nad obzorem a nad mavnoucí oploze na východě už byly vidět první hvězdy. Skřehotavým slovům nerozuměl, ale kapitánova gesta byla dostatečně výmluvná. Zahlédli zemi. Vstávat a k veslům! Křičel ochraptěle Kurt a kopal do podřimujících Norskanů. Ti se pomalu probouzeli, zatímco on běžel po palubě a řval na ně. Země, vylíní psi, země! Jeho křik je probral natolik, že se unaveně vytáhli na lavičky a začali zabírat. Jarlenova loď, hnaná pravidelným veslováním její posádky, se jim už vzdalovala.
Do toho, zaberte! Jako by se za vámi hnali sami bohové!
Pobízel je Beardrin, který vzrušeně opustil své místo u kormidla. Bušením pěstí dostěžně udával rytmus záběru. Teď! 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 Kurt odstrčil nějakého muže a posadil se k veslu sám. Nadlidsky silné svaly se mu nadouvaly a uvolňovaly úsilím a ucítil, jak mu ze srdce proudí energie až do končetin. Brzy se ale unavil a pot mu crčel z každého póru. Ruce a nohy měl poté námaze jako z olova a cítil se slabý. Tato skutečnost ho vyděsila. Záběr za záběrem si probíjeli cestu vlnami, až i muži na lavičkách zahlédli vysoký pískovcový útes čnící z vln. Nechali vesla vesly a vyskočili z laviček, smáli se a plácali se navzájem po ramenou. Veškerá únava byla rázem zapomenuta. Muži si ukazovali na žluté pobřeží, prostírající se před nimi a hlasitě jásali, když se Kurt zvedl a postavil se napříč.
Hle, Arábie!
Zvolal a zvedl pěst nad hlavu.
Vaše jména budou žít navěky v legendách. Čeká vás bohatství a sláva.
Blízko pobřeží zachytil proměnlivé závany mořské brýzy. Norskané začali rozvinovat plachtu, zatímco Kurt mlčky děkoval bohům za to, že je dovedli až sem. Netrvalo dlouho a několik mil podél pobřeží na východ našli vhodné místo k přistání. Pískovcové útesy, jen občas přerušené mělkými zátokami, lemovaly moře, kam až oko dohlédlo. Objevili půl míle dlouhou písčitou pláž ve tvaru půlměsíce, která se hladce svažovala k moři. Duny byly směrem do vnitrozemí stále vyšší, až se změnily v kopce, které jim zastíraly výhled na to, co bylo za nimi. Na východě a západě pláž končila mohutnými útesy, tyčícími se asi 100 stop nad vlny, jako dvě příkré, žluto-červené stěny zrýhovaného pískovce. Co bylo důležitější, hlídka zahlédla třpit jezírka nebo říčky. Vítr je zahnal přímo k pobřeží. Námořníci ucítili, jak se kýl lodi zabořil do písčitého dna a loď pozvolna vklouzla do zátoky. Norskané, vyzbrojeni sekerami, kladivy a meči, štíty při duce, pozorovali pobřeží, jestli neuvidí číhajícího nepřítele. Široko daleko však nebylo nic kromě písku, azurové oblohy a žhnoucího slunce, které na ně zhlíželo z oblohy jako rozlobené oko. Kurtova loď přistála jako první. Nakonec Jarlena předehnali, protože druhý kapitán s ohledem na škody, které jeho loď utrpěla, připlouval k břehu opatrněji.
Rozptylte se a hledejte jídlo a vodu, ale nevzdalujte se z dohledu lodi.
Přikázal Kurt posádce, když zvedli štíty a postehna ve vodě se začaly brodit ke břehu.
Bez obav, vyvolený, jestli najdeme poklad, dostaneš svůj díl.
Opáčila Lina polovlčice se širokým úsměvem a přehoupla se přes bok. Kurt stál s pravou nohou na bortu, rukou si stínil oči před sluncem a prohlížel si pobřeží. To je skutečně moře písku, že? Zaslechl za sebou Jakobův šepot. Jakoby se vzduch rozpouštěl. Vidíte, jak se obloha chvěje? Kurt se chvíli díval. Zdálo se mu, jakoby ve vzduchu viděl plout vzdálené město, obklopené vysokou hradbou a se čtyřmi velkými pyramidami uprostřed se objevovalo a zase zmizelo z dohledu. Pak se ztratilo úplně. Viděl jsi to taky, řekl Jakob. Pořád si myslíš, že jsem blázen, zeptal se Kurt. Víc než dyk předtím, odpověděl Jakob a zadíval se přímo na Kurta. Ale řeknu ti tohle, buď jsi skutečně vyvolený, nebo máš obrovské štěstí. Své štěstí si musí každý zasloužit, prohlásil Kurt a připnul si opasek s mečem. Bohové pomáhají těm, kteří si pomohou sami. Od bohu jsme tu daleko vyvolený. Jakob přihmouřil oči. Určitě to také cítíš. Ano, jejich dech tuvane jen jako lehký vánek a ve vzduchu je ještě něco jiného. Přikývl Kurt a zavřel oči. Cítil magii světa kolem sebe tím podivným šestým smyslem, kterým ho bohové obdařili. Páchne to jako smrt. Ano, smrt je tu cítit velice silně, na obloze, v písku a dokonce i ve vodě, řekl Jakob. Pak se na vyvoleného usmál a vzrušeně ho popadl za paži. Užij si svůj okamžik slávy, Kurte, protože nikdo není šťastnější než já, že jsme to zvládli, to mi můžeš věřit. Když jsem toužil celou svou duší znovu spatřit žhoucí slunce a ty jsi mě sem přivedl, za to ti děkuji. Ale buď opatrný, bohové tu na tebe možná nebudou dohlížet. Po cizích pobřežích je dobré kráčet obezřetně, jak říkával šaman mého bývalého kmene. Divoké mávání skupinky válečníků stojících na nejvzdálenější duně přilákalo jejich pozornost. Podívali se na sebe, Jakobova poslední slova se jim oběma ještě vznášela v mysli. Šaman pokrčil rameny a mával rukou směrem k boku lodi. Až po tobě, o vyvolený, řekl. Kurt se na něho zaškaredil. Půjdu hned za tebou, dodal šaman. Bylo pozdní odpoledne, když Jakob s Kurtem dorazili na místo. Vyvolený postupoval pomalu, protože se najednou zabořil do písku, klopítl nebo uklouzl, když se drápal na příkré svahy. Ale nijak nepospíchali. Výkřiky a gestikulace mužů vyjadřovaly spíše vzrušení než strach. Jsem vyvolený! Vybídl ho Snary zlatý zub, jeho široký úsměv zářil na slunci. Podívej se na tohle! Jakob vylezl na vrchol kopce jako první a stuhl, jako kdyby ho udeřil blesk. Pak uklouzl a klesl na jedno koleno. Kurt lezl za ním, Snary ho zachytil za zápěstí a vytáhl ho na hřeben kopce. Zhora Kurt uviděl úžasné město, prostírající se asi půl míle před nimi. Široké ulice lemované sloupy se křížily v geometrických vzorech, prostor mezi nimi vyplňovaly k obloze se tyčící pyramidy, jejichž vrcholové kameny, pokryté odřeným zlatem, se tu a tam zaleskly. Chrámy se zlatými domy obklopovala nádvoří obehnaná vysokými zdmi. V prolukách mezi nimi stály budovy s plochými střechami, otevřené dveře hlídaly sochy strážců. Kurt zhluboka vydechl, uchvácen nádherou města, koupajícího se v paprscích zapadajícího slunce. Náhle ho zamrazilo, jak ho zasáhla zlá předtucha. Město vypadalo mrtvé. Místa, která určitě měla být zahradami, byla plná kamení a písku. Nebylo tam ani stopy po keři nebo po stromu a překrásné vodní fontány nefungovaly. Jejich nádrže byly zasypané pískem. Po ulicích nikdo nechodil, vysokou pískovcovou zeď s hranatými baštami, jimiž bylo mlčenlivé město obehnané, nehlídali žádné stráže. Slyšel jsem, že se lidé v Arábii modlí při západu slunce, poznamenal Snary. Že by přitom nenechali na hradbách ani človíčka, ušklíbil se Egil dlouhý meč. Nikdy jsem neslyšel, že by lidé z Arábie byli blázni. To město je opuštěné, řekl Jakob stroze. Nic tam neroste, už léta, tam nikdo nežije. Mor. Egil si přitiskl sevřenou pěst k srdci na usmíření Nierga, pána moru a rozkladu. Nikde ani stopa po boji, řekl Kurt, nevšímaje si Egilovi poznámky. Hradby jsou nedotčené. Pohlédl na zapadající slunce, které nad obzorem zářilo rudě a purpurově. Znovu se zadíval na mrtvé město a vzpomněl si na Jakobovo varování. Cestovali daleko, a tak prozkoumávání tajemství města může do zítřka počkat. Dnes večer jsou důležitější jídlo a voda než poklady. Za světu měsíce do neznámého města nevejdu, řekl ostatním a otočil se. Utáboříme se na pobřeží u lodí a posádka bude držet hlídky, kdybychom museli narychlo odplout. Myslíš, že nám hrozí nějaké nebezpečí? Zeptala se Lina a přejela pohledem od Kurta na opuštěné město a zpátky. Vypadá to jako hrobka, co by odtamtud mohlo hrozit? Potřebujeme jídlo a vodu, prohlásil Kurt. Nepluli jsme sem tolik týdnů, abychom svůj osud pokazili netrpělivostí. Vraťte se k lodím a rozbijte tábor. Vyšlete několik loveckých skupinek, ať zjistí, jestli nám tohle bohy opuštěné pobřeží nemůže něco poskytnout. Zatímco ostatní scházeli z kopce, Kurt s Jakobem ještě chvíli zůstali. Vyvolený si prohlížel město a dlouhé stíny, které se na večer kladly vedle mlčících budov. Na chvíli měl pocit, jako by mu město pohled oplatilo. Zachvěl se a odvrátil se. Zítra jim odhalí svá tajemství.